10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Zašto je Evropska unija i nakon krize i Brexita značajna i korisna za Srbiju? Knjiga doktora Duška Lopandića Evropska integracija između nacije i globalizacije otvara važna pitanja ne samo prirodi odnosa Evrope i Srbije izraženoj ne samo u različitoj ekonomskoj i političkoj moći, već i o samoj suštini odnosa za koje se verovalo i veruje se i danas da počivaju na uzajamnom uvažavanju i poverenju. Dr. Duško Lopandić je profesionalni diplomat i stručnjak za evropsko pravo i regionalne odnose. Doktorirao je na Univerzitetu u Parizu, objavio je 20 publikacija i preko 100 naučnih članaka na teme Evropske unije i međunarodnih odnosa. Sagovornici današnje emisije, a povodom knjige Evropska integracija između nacije i globalizacije su dr. Duško Lopandić, dobar dan i dobrodošli u Agoru.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I dr. Slobodan Zečević, viši naučni saradnik Instituta za evropske studije.
Profesor Zečević,
naučni savjetnik, da. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, da krenemo od ove zaista knjige koja otvara brojna pitanja i otvara ih s pravom i otvara ih, kako ste vi i na promociji kazali, u nekakvom pravom trenutku s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi, kako vi rekoste, evropski kontinent, koji na neki način mora uskladiti odnose između Evrope, Rusije, tu ste pomenuli i Tursku. Pa koliko je zapravo važno uključiti se upravo u debatu danas i kako ta debata protiče i koliko se naučnici sa ovih prostora prosto i na koji način se uključuju u te razgovore? Da li smo nekako na periferiji ili, kako vi kažete, u nekom vrsti kašnjenja i zakašnjenja?
Pa mislim da ova knjiga u stvari je napravljena sa ciljem da doprinese nekoj vrsti intelektualne debate u našem društvu na temu koja je ključna, koja se uvijek pominje kao strateški cilj naše zemlje, uključivanje u Evropsku uniju. Evropska unija od samog njenog postanka kao nekadašnja Evropska zajednica za ugalj i čelik, pa Evropska ekonomska zajednica, onda Evropska unija, ona se neprestano menjala i menja se. Ona se menja u mnogim aspektima, to je izuzetno jedan složen sistem, istovremeno menja se i čitavo okruženje u kom živimo. Mi živimo naravno u jednoj vrsti tehnološkog tsunamija koji izuzetno menja i naše živote, ali utiče i na način komunikacije i na instituciju u okviru kojih se nešto rešava. Zato sam i stavio ovu naslov Evropska integracija između nacije i globalizacije, hoteći da ukažem na ta dva aspekta, kako uopšte ljudi danas, čovečanstvo ili Evropa, može da reguliše svoje postojanje i način života. Već odavno je jasno da država kao nacija, država ne može da reguliše mnoga pitanja i zbog toga jedan od razloga zašto uopšte postoji Evropska unija je prosto činjenica koju priznaju i ove mnogo veće zemlje nego što je naša, da mnoga pitanja moraju da se zajednički uređuju, od trgovinskih, od tržišnih, od pitanja standarda, od pitanja zdravlja, pa do pitanja klime, životne sredine i slično.
Ali mnogo toga je u onome što se danas dešava u Evropi na neki način i uzrokovano populizmom. Kako vi vidite upravo te tendencije i na koji vi ih također u vašoj knjizi razmatrate?
Jeste, ova knjiga u stvari pokušala da dva ili tri aspekta ovog problema uopšte Evropske unije, dakle jedan istorijski, kako se Evropska unija menjala od kad je nastala i koji su svi bili činioci, uzročnici i njenog nastanka i onoga što je, kako se menjala sve do naših dana. Drugi aspekt je kriza u koju je nesumnjivo Evropska unija kao jedan sistem regulisanja odnosa između evropskih država, većine evropskih država upao negde sredinom prošlog veka i koja se multiplicirala umjesto da se reši. Dakle, to je ova kriza koja je trajala preko 10 godina, prvo nastala kao institucionalna kriza Evropske unije, onda se pretvorila u ekonomsku krizu od 2008. a zatim u neke druge specifične krize, posebno pitanje imigrantske krize od 2015. a onda kao neka kulminacija svih tih kriza došla je odluka na referendumu u Velikoj Britaniji da druga po ekonomskoj snazi zemlja Evropske unije izađe iz Evropske unije, što samo po sebi naravno znači jednu novu krizu, odnosno preispitivanje i reformisanje buduće Evropske unije. Sve to dakle uticalo na pojavu populizma, kako ste ispravno pomenuli, dakle jednog novog trenda. Mislim da je u suštini populizam reakcija na krizu upravljanja u državama. Ona se na različite načine ispoljava, dakle kroz krizu Evropske unije, ali ne samo unije kao unije, postoji kriza nacionalne države, uzmimo ovo što se dešava u Kataloniji, odnosno Španiji, i to je neka vrsta krize, kao što je kriza i Brexit. Jedan od načina se odgovori na te krize i na ono na što Evropska unija nije odgovorila je jačanje i euroskeptičnih stranaka i ovog populizma kao nekog oblika vraćanja, uglavnom vraćanja debate u nacionalnu debatu i pokušaja da se uglavnom rešenja koja su povezana sa, dakle, reorganizacijom nacionalne države, izlaskom recimo iz Evropske unije ili nekom izolacijom u odnosu na svet, da se dođe do nekih rešenja koje postavljaju ovi razni izazovi i globalizacija i evropska integracija i nove krize u međunarodnim odnosima, u geopolitičkim odnosima između Rusije i ovog, da kažemo, razvijenog zapadnog sveta, ili izazov koji Azija uopšte predstavlja za onaj poredak koji je nastao nakon Drugog svjetskog rata.
Da, ono što dr. Zečević otvara, ova knjiga dr. Lopandića, je na neki način, da to pojednostavi malo, ali to je pitanje da li je Evropska unija stvorena za krize ili za neka dobra vremena. Odnosno, ako bismo, sudeći po onome što naš narod kaže, u dobro je lako dobro biti. Šta je pokazala pre svega ova kriza i kako se i da li se Evropa izvlači iz krize, po vama?
Ono što je Duško Lopandić praktično pokazao, mislim da on će me ispraviti ako ja grešim, ali on je pokazao da je praktično Evropska unija, ovo što ste vi rekli, odnosno Evropska ekonomska zajednica, ona je stvorena 57. godine i ona je bila adaptirana, tada je bilo svega 6 država članica i bila je adaptirana za vreme u kome je nastala. Ali u međuvremenu svet se menjao, i svet je evoluirao, nastala je ta globalizacija, tehnološke inovacije, napredak, internet, mobilna telefonija, znači mnogo toga se promenilo u svetu, a i Evropska unija, koja je nasledila Evropsku zajednicu, Evropsku ekonomsku zajednicu, je praktično prerasla u jednu mnogo veći entitet sa 28, sa 27 članica sa izlaskom Velike Britanije. I znači ona kao takva je morala takođe da se menja. Ona se dovoljno brzo nije menjala, nije se dovoljno transformisala i zato se našla na udaru tih finansijske krize, migrantske krize koje su je suštinski pogodile. I šta je tu na kraju, šta se, ovo što ste vi prethodno pitali autora, šta je tu problem? Recimo, ona nema dovoljno oruđa da štiti svoje granice i tu je nastala jedna migrantska kriza i nema dovoljno usaglašenu tu migrantsku politiku. Nastala je jedna migrantska kriza koja je izvršila pritisak na stanovništvo evropsko i ono se, jedan deo tog evropskog stanovništva se osjeća nesigurno, pritisak je na posao, na plate i tako dalje i oni se okreću tim populističkim strankama. Druga, i ta finansijska kriza uticala na Evropsku uniju. Ona nije imala dovoljno brze mehanizme da reaguje na tu destabilizaciju evropodručja, posebno u Grčkoj, i u tom smislu dogodilo se to da je Evropska unija opet bila uzdrmana, destabilizowana i tako dalje. Što govori o tome da Evropska unija u narednom periodu mora da razmišlja o reformama u više pravaca, o reformama sistema. E sad, koje su to reforme? To je naravno posebno, to je reforma institucionalnog sistema, budžetska reforma, znači Duško je to dobro naglasio, da je budžet Evropske unije neadekvatan njenim potrebama. Amerikanci imaju daleko, daleko veći budžet za potrebe Sjedinjenih Američkih Država kao federalne države. Treći problem je problem prelivanja. Očigledno da u ovom sistemu, kad imate jednu valutu, imate jedno tržište otvoreno, mora da postoji određen sistem prelivanja sredstava od bogatih ka siromašnim državama članicama, što postoji u Sjedinjenim Američkim Državama. To je normalna stvar. U Evropskoj uniji toga nema. I naravno morat će da postoji jedan sistem zaštita granica i jedne, da tako kažem, jedinstvene ipak te migracione politike, jer se Evropska unija ljulja po tim migrantskim talasom.
I u nastavku ćemo naravno o pitanjima koje otvara knjiga Evropska integracija između nacije i globalizacije doktora Duška Lopandića. Oh.
on. 7 days in the sun in June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we laughed as one. Why did you drop that bomb on me?
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Deset sati i 17 minuta, slušate Agoru. U nastavku također razgovaramo o evropskoj integraciji koja se negde, sudeći prema autoru dr. Dušku Lopandiću, nalazi između nacije i globalizacije i otvara zaista brojna pitanja. Naravno, tu je jedan vrlo zanimljiv i dobar istorijski pregled, ali ono na što bih htela sada da skrenem pažnju doktoru Lopandiću, to je ta činjenica, kako on kaže, da smo mi u potrazi za izgubljenim vremenom, jer dok se u Evropi dešavala integracija, na Zapadnom Balkanu su se desili dezintegracioni procesi. Vi ste tada bili u Briselu. Kako je to izgledalo iz Brisela te 90. godine?
Pa, iz naše perspektive izgledalo je dosta haotično, zato što su tako išli procesi, znate, vi ste...
Bili ja sam ste bio, u našoj misiji
ja sam
pri...
Ja da, diplomat, mladi diplomata u misiji Jugoslavije tadašnje pri Evropskoj zajednici i imali smo period kad bukvalno, dakle, nismo znali ni ko nam je šef. Jer država se raspada, ministri razni, šefovi odlaze, koje niko ne dobivate. Znači, u klasičnoj diplomatiji obično funkcionišete po tome što dobijete instrukcije, tako zvane, pa znate šta treba, pričate, radite i tako dalje. Prolaze, meseci su mogli da prođu da ne znamo uopšte stav neki i tako dalje. Znači, vrlo haotična situacija u jednom kontekstu koji je tim depresivniji što smo bili svesni da se Evropa u stvari ujedinjuje i da mi sad gubimo ono što smo imali, nekakvu komparativnu prednost kao zemlja koja je bila daleko ispred zemalja centralne i istočne Evrope, koje su tek počele da po prvi put da pregovaraju sa Evropskom zajednicom, tadašnjom Unijom. Inače, uzgred da pomenem, recimo da tadašnji Sovjetski savez nije uopšte dugo vremena nije ni priznavao Evropsku zajednicu kao međunarodni entitet. Dakle, oni nisu niti su imali diplomatske odnose, niti bilo kakve zvanične formalne kontakte, a to su pratile ostale zemlje. Tako da je Jugoslavija bila avangarda praktično i mi smo primali kolege iz istočnih zemalja i davali im nekako, da kažem, uputstva prva kako da se ponašaju. Čak pomalo nam je bilo i dosadno da se tim bavimo, a sad je to, da kažemo, neka vrsta ironične situacije kad se setim tog vremena, jeli, i onoga dokle smo umeđu vremena, nažalost, došli zbog onog što se dešalo 90. godina i na političkom i socijalnom, a posebno i ekonomskom planu, jer i dan danas, kao što znamo, mi nismo ni dosigli onaj nivo društvenog razvoja koji smo imali 89. govorim sad o Srbiji. I to je onaj problem, jel, koji je zaista generacijski problem, da smo praktično u potrazi za izgubljenim vremenom, za tim razvojem koji se desio među vremenom, gde su se mnogi regioni daleko razvili, jer mi smo nekad bili daleko ispred, recimo, Južne Amerike. Sad nisam siguran u kojoj meri je to tačno, zavisno od zemlje, naravno, pa Afrika se dinamično razvija. Dakle, regioni su danas u konkurenciji, u međuvremenu i globalizacija je nastupila, taj novi razvoj, nova industrijska revolucija, kako kažu, sve do veštačke inteligencije, sve to treba stići i dostići. Balkan, nažalost, zapadni Balkan, ako pogledamo i ove razvojne statistike poslednjih deceniju i više, imamo dva perioda koji su ovako jasni, dakle, period do ove velike finansijske krize 2008. godine, koji je bio relativno pozitivniji, i onda ponovo imamo jednu vrstu stagnacije od koje tek pomalo se može se kaže da nastavimo se odlepimo od te stagnacije koja nas prati.
Izgleda da to jako teško ide ovom regionu, i upravo smo sada čuli gospodina Lopandića koji je govorio kako su neki iz drugih istočnoevropskih zemalja dolazili kod nas, sada mi idemo kod njih. Šta smo mi zapravo, gospodine Zečeviću, dobili? Kako na najjednostavniji način prebroditi, premostiti sve ono što se nama dešava? Dakle, integracioni tokovi su nešto što je očito imperativ, posebno za male zemlje. Kako da to sugeriše gospodin Lopandić?
Jeste, on pokazuje da u sistemu Evropske unije, to je isto interesantno u njegove knjizi, on pokazuje da male i srednje države praktično imaju, uklapaju se u jedan sistem i imaju čak i veći uticaj nego što one objektivno po svojoj veličini, odnosno po broju stanovnika, bi trebale da imaju. Ali, recimo, šta smo mi izgubili, ako to je, mislim, izgubili smo pre svega u ličnim životima. Ja kad razmišljam o svom životu, stalno razmišljam da sam ja u potrazi za izgubljenim vremenom. Ali izgubili smo pre svega u bruto društvenom proizvodu. Ako pogledate da je bugarski bruto društveni proizvod danas mnogo veći nego Srbije, da je mađarski daleko veći, neuporedivo veći nego Srbije, i da je to praktično sad mislena imenica da mi stignemo Mađarsku u bruto društvenom proizvodu godišnjem, onda to, a da smo nekad za te zemlje bili pojam, onda vam govori koliko smo mi izgubili. Objektivno, mi smo se našli ipak u jednoj teškoj situaciji u kojoj se oni nisu našli. Nama se zemlja raspala, ta konstrukcija koju smo mi napravili 1918. oko koje se sve vrtelo praktično, je nestala. Ko je sve kriv? Krivi smo i mi, krivi su i drugi, ali i u tom raspadu mi nismo možda se najbolje snašli u datom trenutku. I sada, ajde da se ne vraćamo u prošlo.
Toliko, da. Mada se dr. Lopandić vraća u jednom delu knjige i na neke važne referentne tačke koje mogu objasniti i evropsku ideju u Srbiji, ali i ono što nam se dešavalo.
Pa i to je jedan aspekt, mislim, i ja pišem o tome, a vidim da i on. Mnogo je važno da imamo u vidu, jer kod nas se misli da mi nikakve veze sa Evropskom unijom nemamo, a mi smo praktično osnivači te ideje zajedno sa Francuskom o stvaranju Evropske unije, i podržavali smo Francusku između dva rata vrlo intenzivno i snažno, sve praktično do propasti tog projekta sa atentatom na kralja Aleksandra 1934. godine u Marseju. Imali smo posle intelektualce koji su učestvovali u tim, iako i to Jugoslavija u prvo vreme nije učestvovala u tim integracionim procesima, onda imali smo mi, srpske intelektualce, koji su učestvovali u svemu tome i znači da mi smo povezani, a posle kao socijalistička zemlja mi smo imali ipak najviše veze sa evropskom zajednicom i kasnije, mislim, sa evropskom zajednicom u suštini, jer smo imali trgovinske odnose i razvijene sa Evropom i onda smo u tom kontekstu morali da pregovaramo sa evropskom zajednicom i zato smo imali misiju u Briselu. Da se vratimo na ovaj period, šta je sad, mi imamo, želimo da uđemo u Evropsku uniju, imamo i trasiran put, ali imamo i taj problem Kosova koji se vuče praktično od bombardovanja 1999. godine i pokušavamo da nekako pomirimo ta dva puta i da na neki način ne priznamo Kosova, da istovremeno idemo napred u evropsku integraciju, što je u ovom trenutku vrlo delikatno i nije lako izvesti. Ali pokušavamo, znači, da pomirimo te dve stvari. Danas da ne priznamo, bar tako za sada deluje, da ne priznamo Kosovo, nezavisno Kosovo, jer smatramo da je to greška, a s druge strane da idemo u Evropsku uniju i da postavimo njen član do 2025. godine.
Dakle, delikatni su procesi pred nama, a tu delikatnost na neki način ima i ceo evropski kontinent. Vi govorite o jednoj vrsti delikatnog usklađivanja odnosa između Evrope i Rusije. Šta je tu, a mi smo svedoci šta se ovih dana dešava i koliko zemalja i kakvi su to diplomatski ratovi koji se vode, kako ih razumete?
Da, vi ste pomenuli reč delikatnost, ja mislim da nažalost u ovom trenutku u odnosima između Rusije i Zapada u širem smislu, odnosno Evropske unije, ta delikatnost nekako prestaje iz raznih razloga koji su u prvom redu povezani sa ukrajinskom krizom, ali i možda i šire. Čini se da je zajedno sa ovom širom krizom ekonomskog na zapadu sa padom onog čuvene kuće Lehman Brothers, koja je označila ovu veliku krizu kapitalizma i koncepta neoliberalnog poretka koji je 90-ih i početkom prošle decenije prosto vladao, podrazumevao se do te mere, jel, da je Fukuyama rekao da više nema dileme o tome šta je budućnost čovečanstva, da je zajedno sa tim krizom došao u krizu i koncept odnosa između Evropske unije kao neke vrste sistema koji treba da preuzme centralnu ulogu u objedinjavanju evropskog kontinenta, gde bi onda svoje mesto našla i Rusija. Ovo više, ta priča, taj narativ, tako da kažemo, tome da je Evropska unija objedinjujući faktor celog kontinenta koji je započeo sa raspadom Sovjetskog saveza 90-ih godina, to više taj narativ ne važi, ne samo zbog Rusije, nego, kako smo pomenuli, došlo je do novog događaja, do Brexita, jedna velika zemlja izlazi iz Evropske unije, dakle ne možemo da govorimo o tome da će jednog dana ceo kontinent biti objedinjen. Ono što mi možemo sad da o čemu govorimo i da razmišljamo kako da taj kontinent ponovo nađe neki sklad koji, nažalost, ide se pre ka nekoj vrsti konfrontacije, da li je to kvazi hladni rat, ledeni rat ili neka treći oblik sukoba, ali sigurno stvari ne idu dobrim putem i ja mislim da nijedan Evropljanin, bilo gde da živi, da li u centralnoj Evropi, da li na Balkanu, u Ukrajini ili u Španiji, ne može se raduje ovome što se dešava, ovoj konfrontaciji koja nadam se će imati neki svoj normalan završetak, odnosno neku novi oblik pomirenja. ceo sistem...
Kažete novi oblik pomirenja, da. Sada kada sve tako izgleda da bukti, ako se to tako može reći, jedan hladni rat između...
Pa nažalost, na sreću, kažem, još ne bukti potpuno.
Vi diplomatski odgovarate, ali doktor Zečević nema razloga da bude diplomata.
Pa nema.
Vi možete možda malo iskrenije.
Nemam razloga. Ali
nemate razloga danas, ali sutra kad budete diplomata, da, onda možete da odgovarate diplomatski.
Ali što se tiče ovoga, pa dobro, mislim, ja sam upozoravao ono u tim javnim nastupima, mislim, čisto zbog nas sam više skretao pažnju da se ta, jesmo mi, bio je jedan deo naše naučne javnosti koji smatrao da će doći do relaksacije tih odnosa između Rusije i Zapada, međutim, ja sam upozoravao da postoji mogućnost da se oni jako zaoštre, jer to je jedan veći ideološki sukob koji postoji, oni ne dozvoljavaju, i ne samo ideološki, nego oni ne dozvoljavaju Rusiji da bude ono što nekakva vrsta super sile, nekakvog rivala zapadnom svetu danas, i to je izgleda ambicija bila predsjednika Putina, da ona bude ravnopravna super sila, kao što je nekada bio Sovjetski savez, ravnopravna super sila s jednim američkim državama. I upozorio sam to se vidi na nekoliko aspekata. Recimo, ono glasanje o produbljivanju sankcija Rusiji, vi praktično u američkom kongresu niste imali, ne znam, ni jedan, dva glasa protiv, što je neverovatno, da čitava jedna politička elita. Došao je Trump, koji je, kao navodno, imao nameru da normalizuje odnose sa Ruskom federacijom, i očigledno da imao stravičan otpor u toj nameri. Onda bilo je još drugih naznaka. Recimo, demokrate u Senatu su objavili jedan dokument od 10-15 strana gde su oni najžešće optužili Putina za razne po raznim osnovama uticaj u Evropi, podrška strankama koje su anti-evropske i anti-američke i tako dalje. Znači, videlo se to u nekoliko njihovih poteza, mislim, na Sjedinjene Američke Države, da će doći do zaoštravanja odnosa sa Rusijom. I sad je, naravno, i ovaj slučaj Skripalj poslužio takođe da se još dodatno zaoštre ti odnosi.
Pa onda proterivanje diplomata.
Proterivanje diplomata, misli, naravno, što je jedna simboličan gest protesta protiv politike Rusije. Navodno je, Rusija demantuje, naravno, da je reč o osveti nad bivšim agentom KGB, ali Britanci i Zapad su ubeđeni da je reč o tome. I mislim da je ovo nešto što je, nažalost za nas, nešto što će biti, što će trajati dugo, dugo, verovatno dugo, možda čak i dok postoji ovakav sistem u Rusiji, te vrste nacionalnog konzervativizma, i mislim, moguće da će, znači, to dugo da traje. Nama bi mnogo više odgovaralo, kao što je Duško rekao, mnogim Evropljanima odgovarao bi jedan detent između Rusije i Zapada, jer mi smo, naravno, za nas je Rusija prijateljska zemlja s kojim imamo tradicionalno jako dobre odnose, i tu smo u jednoj delikatnom položaju kad je reč o odnosima Zapada i Rusije, ali ja ne vidim da će to baš brzo da se smiri.
Znači, to je nešto što mislite da će potrajati poprilično. Taman onoliko koliko jedna mala zemlja opet će biti u prilici da bude u problemu sa vremenom, jer vreme je nešto što i procesi koji se kod nas dešavaju, ne mislim da trpe to da se mogu produžavati duže.
Da se vratimo malo ovaj naš region, odnosno na ove tekuće stvari koje su povezane sa Evropskom unijom. U ovom nedavnom dokumentu Evropske komisije koji govori o članstvu, odnosno proširenju na Srbiju i Crnu Goru, odnosno Zapadni Balkan, pominje se baš to, kaže se, ovo je generacijski izazov. To je ono što sam ja ranije isto pominjao nekim tekstovima. Ulazak u Evropsku uniju je jedan složen proces koji nije nije na koji način ne može se poredi sa ulaskom u neku običnu međunarodnu organizaciju, to svi znamo, dakle.
Ali nije samo... svi ističu da je došlo do jednog zamora i proširenja, a i pritom i zamora priključenja. Tako da negde imamo, kako je to rekla u jednom trenutku Suzana Grubiš, i dvostruki zamor.
Da, taj zamor je bio dvostruki, a sad je pitanje da li je taj zamor i u kojoj meri je prošao. Dakle, ovaj sukob koji geopolitički možda i neka šansa što se tiče regiona. Dakle, sve je stvar u tome kako iskoristite neku situaciju. Nesumnjivo je da je ova inicijativa od 2025. godini iz Brisela povezana i sa ovim geopolitičkim stanjem, dakle i sa njihovim shvatanjem i razumevanjem da je zamor od proširenja može da dovede do još težih posljedica na Zapadnom Balkanu. A Evropska unija u načelu ima jako pozitivne iskustva sa proširenjem. Dakle, ona je kroz proširenje Evropska unija i postala ono što jeste. Dakle, ona je nekad bila jedna mala, relativno mala ekonomska organizacija, integracija 6 zemalja, a koja se postepeno pretvarala u jedan sistem koji utiče na stabilizaciju i postiče razvoj ostalih. Podsjetimo se Španije, Portugalije, Grčke u svoje vreme, zatim centralne Evrope, kad pogledamo recimo stope rasta Poljske ili Rumunije, Rumunija raste 6-7% recimo godišnje, to su za nas skoro nedostižne trenutno stope rasta, oni nisu ni imali skoro krizu ovu finansijsku, ekonomsku, nisu je ni primetili. Dakle, Evropska unija ima zaista veoma pozitivne efekte, ali ima i negativne iskustva sa proširenjem, mislim prvenstveno na Tursku. To su pregovori koji traju 30 godina i bez ikakvog kraja. Dakle, mi se nalazimo tu negde između u opasnosti da se, nažalost, pregovori o proširenju kad se radi o Zapadnom Balkanu, još uvijek to nije definitivno jasno, da se pretvore u neki proces bez kraja, tunel gde ne vidite kraj svetlosti. A zato je ovo nova šansa, dakle, ova inicijativa Evropske komisije i godina 2025. u koju ja zaista verujem i smatram da Srbija sad zaista ima šansu da se mobiliše i da na neki način završi ovaj proces koji zaista dugo traje. Ako pogledamo i onaj period 90-ih, dakle, mi smo negde u situaciji pridruživanja bili već 1989. Dakle, kada smo bili mladi, čak neki od nas možda i u školi tek nismo završili taj proces i to je ono što mi svi osjećamo kao taj napor da stignemo izgubljeno vreme.
Bye. the moon should give way to doubt. They would immediately go out. One swallow don't make a summer, but tomorrow has to stop.
Novo na RTS-ovom netu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Eko. Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Combank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Combank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Prvi album, Ekstra Orkestra, kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Prestonica, od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
FESK, treći festival humanistike, kulture, umetnosti. Pazi šta čitaš. Od 29. do 31. marta u galeriji Ulusa, Knez Mihajlova 37. Na jednom mestu 54 izlagača, 1000 najvažnijih knjiga, izložba plakata, 24 programa. Radno vreme od 10 do 22 časa. Promotivne cene. Ulaz slobodan.
10 sati i 44 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. U današnjoj Agori govorimo o knjizi Evropska integracija između nacije i globalizacije doktora Duška Lopandića. Ova knjiga koja otvara brojna pitanja, otvara na neki način i to pitanje koje je dosta često i nije, često se može čuti, a to je: da li put za nove članice do Brisela vodi preko Vašingtona, gospodine Lopandiću?
Pa, u nedavnoj debati koju smo imali u vezi sa promocijom ove knjige, baš je jedna teza koja je izneta bila da li su Amerikanci u kojoj meri odgovorni,
odnosno arhitekte Evropske unije,
što ja isto pominjem, pošto je deo knjige se odnosi na istorijat Evropske unije. Nema sumnje da je Evropska zajednica tadašnja delimično formirana pod američkim uticajem, ali ne samo zbog toga. Praktično drugi aspekt nastanka Evropske zajednice je bio povezan sa idejom uspostavljanja nekih dugoročno miroljubivih odnosa između Francuske i Nemačke i u perspektivi ostalih zemalja. I to je ono što ta ideja stabilnosti i mirnog suživota je nešto što je zaista jedna od vodećih ideja Evropske unije dan danas i vodećih ideja zašto je korisno i bitno za Srbiju da se uključi u Evropsku uniju. Mi imamo 8 suseda, vrlo komplikovane odnose sa raznim susedima i taj neki proces pojednostavljivanja bi olakšao i našoj diplomatiji unapređivanje odnosa sa drugim zemljama. A kad se radi o Vašingtonu, on nesumnjivo i danas utiče na ono što se dešava u Evropi. Evo, čuli smo kako je stanje sa odnosima sa Rusijom i nema sumnje da sadašnje stanje i odnos prema Rusiji dolazi inspirisanje onim što se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama. A Sjedinjene Države, bez obzira što donekle gube taj relativni značaj u svetu zbog uspona Kine, su vodeći faktori. Nema pitanja na svetu praktično u koje oni nisu uključeni. U tom smislu, naravno, važno je da imamo američku podršku kad se radi o ulasku u Evropsku uniju. Članstvo je postalo, ulazak u Evropsku uniju je zaista komplikovan proces i sa ovim svim političkim i ekonomskim dešavanjima ono je još komplikovanije. Za nas je komplikovano i zbog našeg ekonomskog položaja. Mi smo zemlja koja još uvijek pokušava da dođe do nekih stopa rasta i razvoja koje bi omogućile jedan stabilniji razvoj u budućnosti, i mislim da je sve ovo povezano. U krizi sam dosta nastojao da ukažem na to da se Evropska unija ne iscrpljuje sa ovim, da kažem, velikom politikom, sa pitanjima geopolitike ili ne znam istorije, nego da se radi o jednoj pragmatičnoj zajednici koja je postoji i opstaje zato što je bila praktično uspešna. Ona je u raznim svojim politikama u tokom decenija bila jako uspešna. Uzmimo poljoprivrednu politiku. Zemlje Evropske zajednice nekad su bile deficitarne, recimo, sa hranom. Uvozile su više nego što su proizvodile. Danas je obrnut slučaj. Uzmimo regionalnu politiku, gde je tokom decenija isto bilo jako velikih uspeha i u Južnoj Evropi i u Istočnoj Evropi. Uzimao druge politike koje su, dakle, one praktične stvari koje su bitne i za nas, energetsku politiku, ne znam, pitanja tržišta, funkcionisanje tržišta, borba protiv nelojalne konkurencije i slično. Na desetine i desetine stvari se dešavaju, rešavaju u Briselu, koje nas direktno ili indirektno pogađaju, bez obzira da li bi mi ostali izvan Evropske unije, i to je ja mislim jedan od razloga zašto je zaista korisno i bitno da Srbija bude članica Evropske unije. Prosto to je način da učestvujemo ne samo ovim velikim, da kažemo, politikama ili rešavanjima.
Da, ali te velike politike i ta rešavanja, očito ti svi instrumenti, bar kada je u pitanju spoljna politika, nekako se čini da nisu instrumenti Evropske unije. Odnosno da nema jedinstvenog stava. Kad nema jedinstvenog stava, onda je to veliki problem za...
Da, govorili smo, ima ideja, znači, da Evropska unija izgledi neku ideja predsjednika Macrona, francuskog predsjednika, ali to je jedna duga ideja koja dugo postoji u Francuskoj i koja, nažalost, nije dala neki pravi rezultat od De Gaulle pa nadalje. To je da se izgradi jedan suverenitet Evropske unije, znači da Evropska unija postane suverena, praktično neka vrsta...
Hoće li to Washington aminovati, odnosno dozvoliti?
Neće on sigurno to aminovati, ali nije on ni aminovao, recimo, euro kao zajedničku valutu. To su Britanci i Amerikanci vrlo skeptično gledali na to, i ne još mnogi drugi integracione projekte u Evropi. Ostalom, ova destabilizacija eurozone je takođe bila na neki način sumnjiva, ali tu su ipak oni uspeli da se odupru i da stabilizuju, da ne dozvole raspad eurozone koja bi uticala na raspad Evropske unije. Dakle, ideja je da se izgradi jedan suverenitet, međutim, daleko je to još uvek od toga, zato što Evropska unija nema svoju vojsku. Evropska unija praktično, to je ono pitanje da li entitet koji nema svoju vojsku i nema svoje poreze federalne, da li može da bude entitet, i sve dok je tako, ona je pod uticajem Sjedinjenih Američkih Država, koje su i vojno i vojno prisutne u državama članicama Evropske unije, i koje naravno ekonomski dominiraju tim zapadnim svetom. Prema tome, to što ste vi rekli, da li Evropa treba gledati realno na to. Sjedinjene Američke Države imaju ogroman uticaj u Evropi. Sjedinjene Američke Države su lider zapadnog, tog takozvanog slobodnog sveta, lider i ostale, i to treba realistično gledati. Da li će Evropa postepeno izgraditi nekakav suverenitet, to je pitanje sada za Francusku i Nemačku pre svega.
I to je pitanje...
Istovremeno sa ovim nesumnjivim činjenicama da dolazi do neke vrste postepene degradacije tih trgovinskih i ekonomskih odnosa između Sjedinjenih Država i Evropske unije, odnosno Evrope u širem smislu, i mnogo dinamičniji, ako se posmatraju globalni tokovi ekonomski, mnogo dinamičniji se razvijaju odnosi između Evropske unije i Azije, odnosno Kine, nego odnosi sa SAD, što je samo druga slika onoga što se obično kaže, da dolazi do relativnog pada zapadnog uticaja u svetu. A naravno, to su spori procesi, to će još dosta vremena proći dok se neka nova slika stvori.
A da bi se razumeli ti procesi, neophodno je proučavati upravo onako kako ste vi proučavali Evropsku uniju i sve to stavili u korice jedne zanimljive i inspirativne knjige, Evropska integracija između nacije i globalizacije. Gospodin Duško Lopandić i gospodin Slobodan Zečević, sagovornici današnje Agore, ja vam se zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce.
Hvala vam na pozivu.
U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi i Sara Arsenović.